Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 7. Hra v míč kopaný a ne derby pražských S.
Jo, fotbal.
Jo, fotbal. To mě taky zajímá.
Vida.
A víte, co nejvíc? Pražské derby. Sparta Slavia. Ta jejich řevnivost. Kdy to vlastně všechno začalo?
To víme.
A vůbec, odkud se vzalo to slovo derby?
To nevíme. Kupodivu. Nejspíš podle jakéhosi předchůdce fotbalu hraném v anglickém Ashbourne poblíž Derby. Nebo podle koňského dostihu, pořádaného ve městě Derby.
Aha, takže Derby je vlastně název města s dostihovým závoděštěm. U nás by to byly asi Pardubice a nebo třeba Chuchle.
No představte si to.
Vážení diváci, vítejte u dnešního pražského Chuchle mezi Spartou a Slaví.
Ne.
Ne. Máte pravdu.
Výraz derby jako označení zápasu mezi celky sídlícími v jednom městě je doložen až v roce 1914 v Anglii.
Před zápasem Evertonu a Liverpoolu.
Ale ta naše pražská řevnivost mezi Spartou a Slavií. Kdy tohle začalo?
Na jaře roku 1896. Tehdy se na Císařské louce konal první turnaj fotbalových družstev, tedy dobově nazývané Národní zápasy mužstev kopaný míč cvičících.
Cvičících.
Ano. První fotbalové spolky vznikaly vlastně pod patronátem různých spolků atletických, veslařských nebo bruslařských. Mimochodem, za předchůdce Slavie je považován literární a řečnický spolek Slavia, založený 1892 a policejně rozpuštěný 1894. Pod ním vznikl i akademický cyklistický odbor, který se věnoval cyklistice, ale našli se tam i první fotbaloví nadšenci.
1895 pak vzniká v Hostinci u Brejšků sportovní klub Slavia, což už je primárně fotbalový klub.
A Sparta?
Její předchůdce byl Athletic Club Praha. Název Sparta se objevil v roce 1894.
To je klubu.
Pod patronátem klubu Český Sculling Circle, původně určeného k získávání prostředků pro veslařské soutěže, konal se i turnaj na Císařské louce.
Založil ho Josef Ressler Orlovský. Tady ho máme na fotce.
Tričko pokryté medailemi, vzorný účes, hrdě založené ruce, urputný pohled s cvikrem a perfektně naleštěný knírek.
Muž mnoha talentů. Výborný veslař, lyžař, bruslař, hokejista, tenista, jachtař, lehký i těžký atlet, fotbalista, kanoista.
A také diplomat a rozhodčí prvního zápasu mezi SK Slavia a AC Sparta.
Tak? Co se stalo?
Sparta tehdy vyhrála 1-0.
Ale podle dobových pravidel musel gól uznat i soupeř.
Jinak neplatil?
Ne.
Přesně tak. Kapitán slávistů gól neuznal a Sparta na protest z turnaje odstoupila.
Tak bylo, jak se říká, zase to semínko nenávisti.
No ale určitě byl nějaký další zápas. Regulérní a v oboustranné schodě, ne?
Ale ano, o půl roku později se chystala odveta.
Hráči byli přichystáni k úvodnímu výkopu.
Obecenstvo téměř nedutalo.
Na přelomu století bylo na zápasech očekáváno, cituji, ticho jako v opeře.
Rozhodčí se chystá písknout začátek zápasu, když v tom...
Vidím vás, zahrádko!
Okamžitě zastavte tento cirkus, styďte se!
Toto není hodno studenta našeho ústavu!
Budete vyloučeni!
Na hřiště vtrhli rozezlení páni v cylindrech.
Gymnaziální profesoři se dozvěděli o zápasu a přišli ho násilně přerušit. 7 z 11 slávistů bylo násilím odtaženo pryč a vyfasovali dvojky z mravů.
Velká část hráčů v té době byli totiž studenti.
Fotbal byl ovšem považován za zábavu obhroublou a nevhodnou pro dobrou společnost.
A aby se na to nepřišlo, používali hráči většinou pseudonymy. Tady jim ale nepomohli.
A jak na to ti profesoři přišli?
No právě. Zápas se kontumoval ve prospěch Sparty. A na Spartany padlo podezření, že slávisty udali oni.
Takže ta pachuť z prvního zápasu ještě více zhořkla.
Přesně tak. Semenko nenávisti poněkud vzrostlo.
A další zápas?
Na ten si Sparta a Slavia museli počkat 11 let.
K fotbalu patří určitě i přestupová politika, jak se říká. Probíhal mezi Spartou a Slavií boj o hráče?
Boj o hráče byl napříč kluby. Mm-hmm.
Jak se kopaná na začátku 20. století rychle stávala populárním sportem, začaly se kluby přetahovat o kohokoliv, kdo vynikal.
Ale to přetahování z dnešního pohledu vypadalo trochu jinak.
Pěkný příklad je cesta legendy českého fotbalu Karla Peška.
Kterého ovšem všichni znají spíš pod jeho studentským pseudonymem Káďa. Tu přezdívku dostal ještě když hrál na plácku s Hadrákem.
Brzo začal vynikat v rezervě Meteoru. Tam si ho všimnul hostinský Charvát.
Hostinský? Ještě mi řekněte, že mu nabídl jídlo zdarma.
Přesně tak. Nabídl mu obědy ve svém hostinci, když přestoupí do klubu ČAFC Královské Vinohrady, neboli do Čavky.
Byl to velký patriot a krmil v podstatě celé mužstvo.
Jídlo zadarmo znamenalo pro chudého studenta obrovskou úlevu rodině, která na tom nebyla nejlíp. Krom toho taky už nehrál za rezervu, ale za první mužstvo.
A tam si ho zas všimli ostatní kluby, včetně Sparty a Slávie.
A nabídli mu co?
Sparta to vzala přes Káďova bratra, který přestup domluvil. Stálo to tehdy v roce 1913 56 korun.
No, aby bylo jasno, tolik dlužil Čavce na členských příspěvcích.
Slávia na to šla přes Káďovu matku, kterou prý delegace navštívila přímo doma. Nic netušící matka neměla nic proti tomu, aby si syn šel zakopat na Slávii. Aby si to pojistili, vzali slávisté sebou Káďovi kopačky.
Až zásah bratra a sehnání nových kopaček zajistilo Spartě legendárního záložníka.
Nějakou roli v tom určitě hrál i fakt, že Káďova matka pak provozovala na stadionu Sparty kantýnu.
Takže místo pravidelných obědů nabídli rovnou celou hospodu.
Tak nějak.
No a nějaké další přestupové strategie? Sparta versus Slavia.
Ano, různé. Například Jana Koška, nejlepšího slavistického střelce, získala Sparta na jeden rok díky tomu, že mu náhle zemřeli oba rodiče.
Dar mecenáše mu umožnil dostudovat, ale s podmínkou, že bude hrát za Spartu.
Po roce se zase vrátil do Slavie.
To jsou hodní ti Spartané, že mu takhle pomohli.
Ano, to byl jistě jejich cíl.
No, slávisté zase uměli využít v přetahované své kontakty v lepší společnosti.
To zní skoro jako příběh z červené knihovny.
Možná červeno-bílé. Spartianský útočník Jan Vaník v roce 1916 náhle přišel o otce.
Ubohý chlapec musel opustit gymnázium, vzdát se svého snu o studiu architektury a jít do učení na malíře pokojů.
Leč vedení Slavie využilo svých kontaktů a zajistilo mu dobře honorované místo v zemské bance. Konec příběhu.
Spartě nakloněné noviny Právo lidu o tom pak napsali.
Činovníkům Slavie je hračkou udělatí z malířského pomocníka Spartana bankovního sluhu slávistů. Buržuistický klub si nedokáže vychovat vlastní hráče a proto drancuje druhé kluby. Thank you.
ta vášeň. Přiznávám, že ji rozumím jen spola, ale fascinuje mě.
Fascinující je zejména, jaké podoby na sebe dokáže vzít.
A kam až dokáže zajít.
A kam?
Do slávistické i spartianské rodiny patřilo mnoho osobností, které se proslavily mimo Kopanou. Mám teď na mysli fotbalovou minulost jednoho z významných politiků první republiky, vlastně budoucího prezidenta.
Beneše?
Edvard Beneš hrával za slávistickou juniorku.
Dle pamětníků nevynikal ani tak technikou, jako mrštností a houževnatostí. Brázdil hřiště jako malý štírek.
Při jedné skrumáži před brankou mu kdosi zlomil holení kost. Oh,
no neříkejte mi, pánové, že dohrál se zlomenou nohou.
To ne, omdlel.
Ale co myslíte, že byla jeho první věta, když se v nemocnici probral?
Vyhráli jsme.
Přesně tak. Vypadá to, že té fotbalové vášni začínáte rozumět.
Zlomenina měla ovšem horší následky. Protože se provalilo, že hraje Kopanou, přišel o stipendium, cituji, pro fotbalovou nekázeň.
Odmaturoval doslova s odřenýma ušima. Ale kdo myslíte, že stál v bráně Sparty během první světové války až do roku 1922?
A to vím. Vlasta Burian. A jak chytal?
Velmi dobře. Střely do šibenice, tedy do horního rohu branky, vychytával snadno. Po zemi to bylo horší.
Zřejmě chvíli trvalo, než se vytáhlý golman složil na trávník.
A co derby? Hrál derby?
Pětkrát, třikrát odcházel jako vítěz.
A dvakrát dokonce uhájil čisté konto.
Jeho vášeň pro fotbal byla nepopiratelná.
Rok 1915. Sparta hraje nerozhodně s Unionem Žižkov.
V době, kdy zápas skončí, začíná Burianovi program v divadle Rokoko.
Sparta vede, avšak těsně před koncem zápasu nařizuje sudí proti Spartě penaltu.
Burian chce odejít, ale fanoušci ho zapřísahají, aby zůstal.
Union kope penaltu, Burian vyskakuje a akrobatický míč vytahuje mimo tyče.
Odměnou je Burianovi jásot spartianských fanoušků.
A také výpověď z divadla Rokoko, kterou mu dal Karel Hašler za zmeškané vystoupení.
Později vzpomínal.
Hrát v neděli v brance Sparty, slyšet potlesk bariér, to bylo pro mne větším požitkem, než kdyby mě každé nedělní odpoledne zanesli v kabaretu Vavřínovými věnci.
Když už se bavíme o období první republiky, jak na tom byla Sparta a Slávia v počátcích samostatného státu?
Sparta dobře. V poválečných letech vzniklo ono známé sousloví Železná Sparta.
Mm-hmm. A Slávia měla také nějaký přídomek?
Nevím o tom.
Slávia ve střední Evropě neměla sobě rovného v prvních letech 20. století. Zlatá éra Sparty zase nastala po válce.
Možná v tom měly prsty i akvizice trenérské.
Ano, za úspěch Slávia mohla snad vděčit dědkovi.
Prosím?
Skotský fotbalista a trenér John Madden, přezdívaný dědek. Slávističtí funkcionáři si pro něj zajeli až do Glasgow, kde dřív hrával za slavný Celtic.
Usadil se v Praze a trénoval Slávii celé čtvrtstoletí až do roku 1930.
A zavedl do českých zemí moderní tréninkové metody.
Tak to mě zajímá. Jaké?
Možná to svědčí spíš o způsobu tehdejší hry, ale proslavil se zejména rychlým léčením výronů v kotnících. Prý si vyráběl své vlastní speciální masti. Zavedl také masáže a základy fyzioterapie.
A co Sparta? Měla také trenéra z ciziny?
Měla, měla. A právě on se stal spolutvůrcem onoho přídomku Železná.
Byl jim kapitán londýnského Arsenalu Johnny Dick. V roce 1919 ho Sparta přetáhla z německého DFC.
Trénoval pak na Letné 9 let.
Pod jeho vedením Sparta porazila Barcelonu, Norimberg, Celtic Glasgow, tehdejší nejlepší mužstva Evropy.
Ve svém týmu tehdy měla mnoho hráčských osobností. Vedle Kádi Peška třeba ve spartianském dresu řádil holohlavý útočník s knírkem Antonín Janda, přezdívaný Očko.
V italských novinách v roce 1920, po zápase, ve kterém Sparta rozdrtila Janov 8-0, o něm napsali toto. Dovolte mi mírný italský nádech.
No prosím.
V útoku Sparty řádil jako výbušná hmota divý muž Janda. Je to fotbalista, který by asi u nás nebyl dlouho naživu. Kdyby totiž v barvách našeho klubu dělal někdo takové střelecké zázraky jako včera Janda, pak by ho nadšení diváci určitě radosti umačkáli. Janda je smršť! Brankář bezvládně pádá na zem, když se před ním zjeví tento bezvlasý fenomén a vstane pak jen proto, aby mohl vylovit míč ze sítě.
Vypadá to, že Sparta měla v derby navrch.
Po válce ano, ale na konci 20. let začala nabírat na síle také Slavia.
Do týmu například přišel vynikající střelec Antonín Puč.
Jeho specialitou byly ostré falšované střely z těžkých úhlů.
Slavné byly jeho half volleye.
Co?
Odkop míče těsně po dopadu na zem.
A zejména šajtle.
Cože?
Fotbalový kop z falší.
No, říkalo se jim pučovky.
A shodou okolností za Slávii začal chytat legendární brankář Plánička.
Shodou okolností.
Původně trénoval ve Spartě, ale kvůli malé výšce ho nechtěli. Tak šel do Slávie.
Kde chytal jako jednička Jaroslav Cháňa. Toho ale zrovna srazila tramvaj a musel do nemocnice.
Takže Plánička zaskočil na zájezdu do Vídně a zazářil.
A začala jeho slávistická kariéra.
V průběhu 20. let se tedy síly vyrovnávají.
Fotbal se stává masovou zábavou s týmy profesionálů.
V roce 1925 se začala hrát takzvaná asociační liga, což je vlastně začátek profesionální soutěže v Československu.
Na evropské úrovni se od roku 1927 hrál středoevropský pohár.
Což je vlastně předchůdce dnešních evropských pohárů.
Prvního ročníku se zúčastnili Rakousko, Maďarsko a Jugoslávie.
Za Československo Slavia a Sparta, která v něm zvítězila.
Také fanouškovská základna se ve 20. letech vyvíjela. Od pošeptávajících pánů v oblecích se posunula k divoce fandícímu davu, který už vykazuje jisté náznaky fanatičnosti.
Na plesech a večírcích fotbalových klubů se vyhlašovaly královny faninek a králové fanoušků. V roce 1926 byl zvolen králem fanoušků časopisu Star slavistický fanda Jindřich Crha.
No, zdá se mi, že tehdy už šlo o hodně.
To je otázka názoru. Každopádně si to mnozí mysleli.
A vztahy pražských S byly stále vyhrocenější. Možná tomu pomohl i fakt, že na sebe v podstatě pokřikovali přes plot. Oba kluby v té době sídlili na Letné.
Zápasy se často měnily spíš ve válku. Cílem jaksi nebyla oslava fotbalu plná vytříbené techniky a výjimečného umu. Spíš prostě jen porazit soupeře jakýmkoliv způsobem.
Trochu mě mrazí v zádech.
A právem.
Derby v roce 1931 se zapsalo do dějin.
50 faulů.
5 výronů.
1 otřes mozku.
1 zlomená noha. Nejhorší jatka v dějinách pražských derby.
A víte, co je na tom nejzábavnější?
To tedy nevím.
Byl to pohár dobročinnosti. Hrálo se ve prospěch úrazového fondu.
Tak tomu říkám ironie.
Po té řezničině kluby přerušily vzájemné styky.
Jestli se nepletu, Slavia kvůli dění na hřišti dokonce podala trestní oznámení.
Nenávist mezi fanoušky obou táborů už dosáhla takového vrcholu, že to i samotným činovníkům přišlo poněkud za hranou. Ale příští sezónu bylo derby proti očekávání neobvykle slušné.
Zástupci obou klubů se po zápase sešli a vydali dokonce smířlivé komuniké.
Ne.
Ano.
Zástupci SK Slavia a AC Sparta ve snaze přispěti ke zvýšení úrovně naší Kopané se dohodli 26. dubna 1932 o všech otázkách hospodářských, zejména o přestupech hráčů, o společných podnicích a společných zájmech vůbec. Tímto je definitivně urovnáno nedorozumění mezi oběma kluby, které loni vedlo přerušení přátelských styků.
Bravo! Více takových prohlášení?
No, prohlášení je jedna věc a realita druhá. Řevněvost mezi Spartou a Slávií pokračovala. I když přišly okamžiky, kdy najednou jakoby všichni na odvěkou rivalitu zapomněli.
Někdo je takzvaně postavil do latě?
Dá se to tak říct.
V roce 1934 se hrálo mistrovství světa v Itálii, kde poprvé startoval i československý tým.
A ten tým byl složen ze Spartanů a slávistů?
Téměř výlučně.
A kopalo jim to dohromady skvěle.
Vyřadili postupně Maďarsko, Švýcarsko a v semifinále výběr Německa.
Který zdravil nadšené publikum hajlováním.
V brance se překonával slávista Plánička.
Spartan Nejedlý byl zase z 5 góly nejlepším střelcem mistrovství.
Ve finále Čechoslováci narazili na domácí Itálii.
45 tisíc diváků v Ochozech, včetně Mussoliniho ve své loži.
A Spartané se slávisty se do toho pouští a hrají skvěle. Dokonce vstřelí úvodní gól.
To bych chtěla vidět.
To už asi možné nebude, ale můžete to slyšet. Tentokrát tu máme autentický komentář legendárního rozhlasového reportéra Josefa Laufra.
Jeho míč přejímá Čambal, prohazuje na puče, buď dobře obchází Alemandio, vedeme 1-0, buď dá branku, výborně, Tondo, v 25. minutě vede Československo 1-0. Tak vážení, ať už to skončí, jak se bojujeme více než na štítě se ctí. Teď, kdybyste byli viděli v pravém slova smyslu, je to Lazar, ten Tonda Puč. Nechtěl jsem to říct, belhá na obou nohách raněn, ránu dostal do hlavy. Teď obešel dva Itály a vstřelil kombi mu falšovanou přízemní ranou z levé strany nezadržitelnou branku. V 26. minutě vedeme 1-0, už proveden výkop a Italové teď přirozeně, že půjdou do toho.
A? Vyhráli jsme?
My?
Vidíte, už jsem asi chycená.
Nevyhráli.
Skončilo to 2-1 pro Itálii. Říká se, že rozhodčí nadržoval domácím.
Ne.
Ano. Říká se, že rozhodčí dokonce hlavičkoval proti Čechoslovákům.
Říká se, že Plánička to dohrával se zlomenou rukou.
Říká se. Jak to bylo doopravdy, nejspíš přesně nezjistíme. Že ale rozhodčí nadržoval Italům je docela pravděpodobné.
Ale co na tom? Po návratu byli českoslovenští fotbalisté vítáni nadšeným davem na Staroměstském náměstí jako vítězové.
To hajlování v Itálii mi připomnělo, že už jsme téměř na konci období, kterému se věnujeme, tedy první republiky.
Je to tak. Blíží se druhá světová válka a to už je zase jiný příběh.
Těsně před válkou do Slávie nastoupila jedna z legend československého fotbalu. Pepi Bican.
Moment, to jméno znám.
Rakušan ale syn českých rodičů. Na mistrovství světa hrál ještě za Rakousko, ale pak ho to táhlo do Čech.
Velká škoda, že svá nejlepší léta strávil ve značně okleštěné protektorátní lize.
A za československou reprezentaci hrál nakonec pouze 14krát.
No, a jak to tedy dopadlo? Kdo byl lepší na konci první republiky? Sparta nebo Slávia?
Vlastně to byla plichta.
Prosím?
No, v podstatě remíza. Co se mistrovských titulů týče, 10krát slavila Slávia a 10krát Sparta.
Jen jednou v roce 1928 narušila tuhle hegemonii Viktoria Žižkov.
Takže remíza. To asi znamená, že se musí hrát dál.
Tak nějak. Ripping, 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 ripping